Tak mimo to, že jsem zhruba před 25 lety dělal instalace větrem, spíše to byly trojrozměrné plastiky, které reagovaly na vítr, tak jsem před 4 lety dostal nabídku od pana Václava Cílka, který udělal soubor básní a textu Jana Opolského, který je takovým zapomenutým básníkem z Podkrkonoší, abych udělal k tomu výběru ilustrace. No a já jsem v rámci toho textu přišel na takovou technologii, jak vlastně přinutit vítr, aby kreslil nebo aby maloval.
Jak jste ho přinutil tedy?
No, zavěsil jsem štětec na provázek za větev a pod ní jsem položil papír a čekal, co se bude dít. Začaly se dít docela zajímavé věci, takže jsem postupně namáčel ten štětec v různých intenzitách tuší a vytvářel takové vrstvené kresby, které se nakonec uplatnily v té knížce, která vyšla. A posléze jsem z toho začal rozvádět tu technologii do velkých obrazů, řekněme, malovaných barvama.
Použil jste nějakou konstrukci k zavěšení těch štěců?
No, posléze, když jsem šel do větších formátů, tak samozřejmě mi nestačila větev, ale jakási rafinovaná, sofistikovaná konstrukce, takže jsem vyráběl velice vizuálně zajímavou instalaci, která byla důležitá hlavně v principu polohování toho štětce na plochu papíru nebo na plochu obrazu. Takže když by se to popsalo, tak je to plné obratlíků, plachetek a různých řetízků, které prostě mi umožňují poměrně snadnou manipulaci v prostoru se štětcem s plátnem.
Musel jste čekat na vítr, jako na něj čekají jachtaři nebo námořníci?
No, kdybych teď popsal jednu příhodu, tak ta to možná vysvětlí úplně nejlépe. Já jsem si jednou položil papír na desku, zavěsil štětec a zabodl jsem mu doprostřed kresby a šel jsem pracovat do ateliéru. Asi 3 hodiny jsem pracoval v ateliéru a šel jsem se po 3 hodinách podívat, jakou kresbu teda vítr nakreslil, a byl jsem velmi překvapený, protože ten štětec stál pořád ve stejné poloze a vytvářel tečku. Tak jsem teda vyřkl něco, co jsem neměl. Já jsem si dovolil říct, ty se ale flákáš. V tu chvíli se zvedl vítr, ale takového rozměru, že mi to sebralo z baráku střechu a rozneslo to po celém okolí asi 50 metrů, takže jsem ty plechy sbíral v zahrádkách u sousedů a podobně, ale celkově teda se dá říct hlavně to, že vítr není něco, ale že vítr je spíše někdo.
Byl jste překvapen těmi výsledky, tím, co na tom papíře nebo na tom plátně vznikalo, protože některé ty obrazy jsou několika barevné také.
No, než jsem došel k tomu vrstvení barevnému, tak samozřejmě jsem dělal úplně prosté tušové kresby a už ty byly velice diferencované. Například některé byly zcela jasně a evidentně jako živelné kresby nějakého větrního záznamu, který nemá obsah, ale občas se stávalo, že ten vítr napsal text doslova a do písmene. Sice text, kterému nerozumíme, ale bylo to evidentně nějaké sdělení. Nebo to vypadalo tak, že jsem položil jednou takový skicák velkých rozměrů na desku, položil jsem na první stránku štětec a po nějaké době, když jsem přišel k tomu objektu, tak jsem zjistil, že vítr si nejen pokreslil tu jednu stránku, ale že si sám obracel stránky toho skicáku a pokreslil ho téměř celý. Takže vždycky mě něco překvapí na tom, jak ten vítr funguje, a po každé je ten vítr úplně jiný. Má jinou intenzitu, jsou to vlastně takové homeopatické tornáda, které si můžeme takhle zobrazit vlastně do takového portrétu větru.
Kolik těch pláten už dneska je?
Těch pláten je, řekněme, úměrně, ale protože některé ty větší rozměry trvají třeba 14 dní, než ta malba vznikne jako definitivně, ale tak zhruba jich bude kolem 30. Včetně kreseb teda, tak to bych musel jít trošku do vyššího čísla.
Jste vždy spokojen nebo vyřazujete? Podaří se to vždycky?
No, výhoda téhle práce je, že tam nelze udělat chybu, takže to, co vznikne, je v podstatě ono a nedá se to ani vyřadit. I když samozřejmě stalo se mi to, že jsem považoval díky mýmu vlastnímu tedy pochybení tu malbu za příliš nasládlou nebo nějakou až nepřijatelnou, a tak jsem měl tendenci takové kusy vyřadit. Nicméně nedávno se stala příhoda, že pan doktor Machalický přivedl pejska, ten mi počural jeden z těch obrazů, no a to rozhodlo, že ten obraz je tak jako přirozený, že ho samozřejmě můžu aplikovat, ale to říkám jako velmi nadsazenou historii.
Neláká vás do toho větrem malovaného obrazu zasáhnout potom posléze?
No, to je jasný, že někdy člověk má chuť, ale já se tomu opravdu teda konceptuálně vyhýbám, protože kdybych to dělal, tak tím vlastně vezmu velmi velkou část odpovědnosti na sebe a většinou to zřejmě pokazím. Takže Tady v tomhle případě moje účast je už tak velká, že vlastně vybírám barvy a vybírám jejich hustotu a vybírám jejich intenzitu, tak si myslím, že ruční štětcový tah by z mé strany byl de facto trošku podraz.